Du lytter til Trans World Radio. Vi gjør oppmerksom på at veien gjennom Bibelen med Åge Nevland endrer sendetid som følge av atmosfæriske forhold. Ny tid vil være klokken 21.30 i Norge. Endringen vil finne sted fra uke 33.
Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Trans World Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Salmenes bok.
Trans World Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler. Og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Himmelske far, vi ber om nåde og visdom fra det høye når vi nå skal gå videre i salme 49. Takk for at du har åpenbart deg gjennom de tingene som vi har fått lov å dele med hverandre opp gjennom i disse programmene. Og nå ber vi om at du gir oss stillhet og fred i hjerte og sinn. Amen. Vi altså inne i salme 49, hvor vi ser hvordan det med de rike. De setter sin lit til sitt gods og brisker seg av sin store rikdom, men ingen kan løse ut sin bror og gi Gud løsepenger for ham. Her får vi altså møte hvordan det med rikdom og fattigdom. Og så kommer vi til en liten parentes i vers 9. Det ble for dyrt å frikjøpe hans liv. Det må en oppgi for alltid. Det ikke nok penger å kjøpe sin frelse med. Ingen har nok for å makte eller å få dette til. I vers 10, så han kunne leve evig og aldri gå i sin grav. De som eier mye vil det i likhet med alle oss andre. Jeg tror at det var på grunnlag av denne salmen at Herren Jesus ga oss lignelsen om den rike mannen og Lazarus. Det som står gjengitt i Lukas 16, 19-26. Ikke noe menneske, hvor velstående det enn eller hvor innflytelsesrik det måtte være, kan forløse sinn eller andre sjeler så de kan få evig liv. Nei, han ser at selv vismenn må dø, dårer og tåpe går til grunne og etterlater sitt gods til andre, står det i vers 11 i salme 49. I grunn av det med likegyldig hvem du eller hvor mye du har samlet, en dag møter du døden og legger alt bak deg. Den dagen nytter det ikke å si, dette mitt, ingen kan ta det fra meg. Og det riktig, ingen kan ta det fra deg. Men det en som tar deg fra det, og det Herren. En dag vil han banke på din dør, og den dagen vil du være like fattig som alle andre. Jordiske verdier, de teller ikke noe mer. Det som Garborg sier det i et dikt. Skallet av alle ting kan du få for penger, men ikke kjern. Ho ikke for penger fal. Vers 12. Graven blir deres hjem for evig. Deres bolig fra slekt til slekt, enda de samlet seg åkrer og eng. Salmisten understreket at hvor mye du enn forsøker å klore deg fast i for å trygge livet, så må vi en gang bryte opp fra det enten vi vil det eller ei. Ei vidar ikke annet enn det jorden kan gi, så er det som å vandre i gravene der. Det er dødt bytte. I vers 13, med all sin herlighet kan mennesket ikke leve for alltid, like som dyrene må det dø. Selv hvor dypt man har forsøkt å risse sitt navn i historien, så vil etter hvert viskes ut. Slik går det med dem som stoler på seg selv, det blir slutten for alle som er tilfreds med sine egne ord, står det i salme 49, vers 14. Og så kommer vi til et interessant uttrykk i det neste verset. Som en saueflokk drar de til dødsrike. Døden er deres hyrde. De rettsindige skal ro over dem når morgenen bryter frem. Deres skikkelse går i oppløsning. I dødsrike skal de ha sin bolig. Ordet dødsrike i vers 14 er Seol, eller de dødes verden. De rike blir lagt i Seol som sauer. Og det er et meget uttrykksfullt bilde som brukes her når det sies at døden er deres hyrde. I kontrast til dette sa David, Herren er min hyrde, og han er liv. Den som har sønnen, han har livet, men den som ikke har Guds sønn, har ikke livet, står det i 1. Johannes 5, 13. Den falske hyrde er død. Det sies også her at deres skikkelse går i oppløsning, i dødsrike Seol skal de ha sin bolig. Døden er ikke vakker. Den tar all glans og gjør intet av alle våre forsøk på vår egen forskjønnelse. Du kan prøve så mye du vil. I vers 16. Men Gud vil fri meg ut av dødsrikets vold, for han vil ta meg til seg. Gud alene er i stand til å forløse din sjel. Det viktigste i livet er ikke om du er rik eller fattig. Ved den avsluttende analyse når du beveger deg inn i evigheten, så er det viktig at du er gjenløst eller ikke. Enten du er Guds barn eller ikke ved troen på Kristus. Vers 17. Vær ikke redd om en mann blir rik om velstand øker i hans hus. Rikdommen, den har ødelagt moralen for så mange og gitt de falske forståelser av hva penger kan gjøre. Det finnes ikke den ondskap som er begått med penger som mellommann. For 30 sølvpenger har mange forrådt sitt beste. Vers 18-21. For når han dør, får han ingenting med. Rikdommen følger ham ikke i graven. Han kan prise seg lykkelig her i livet. Folk roser deg fordi du gjør det godt. Likevel går han til sine fedre og får aldri mer se lyset. Med all sin herlighet skjønner mennesket ingenting, like som dyrene må det dø. Dette er et interessant avsnitt. Vi hører en hel del i dag om teorien at mennesket har utviklet seg fra dyrene. Faktisk er det slik at Bibelen lærer oss det motsatte. Gud skapte mennesket i oppreist stilling. Gud skapte menneske i sitt bilde. Mennesket falt, og mennesket kan leve skilt ifra Gud, så det begynner å bli likt mer dyrenes liv, og nær som et dyr når han dør. Mennesket utviklet seg ikke oppover, det avvikles nedover. Man er ikke på vei oppover. Tendensen går i retning av nedover. Det er det naturlige forhold også med andre ting i livet. Og jeg synes at alle trekk etter min vurdering motsier revolusjon. Ingenting går oppover av seg selv. Det graviditerer nedover. Gravitetsloven i den fysiske verden drar alt ned. Det finnes også en moralsk gravitasjonslov. Og det er umoral. Og den vil dra mennesket nedover. La oss ikke bli altfor oppdragt når vi ser at det går de onde vel. Å Og det var det vi hadde med fra salme 49. Nå går vi over i salme 50, som en domssalme. Dette den første salmen av Asaf, en musiker og en av de tre store korlederne i tempelet. Heman, Asaf og Etan var de tre. Dette en mektig salme om dom. Den viser Gud som kommer i rettferdighet for å dømme sitt folk og dømme de onde. La oss lese de første versene i salme 50. Herren, Gud over guder, taler. Han kaller på jorden fra øst til vest. Gud stråler frem fra Sion, skjønnhetens krone. Vår Gud kommer, han tier ikke. Foran ham går en fortærende ild, omkring ham stormer det sterkt. Introduksjonen til denne salmen forkynner at den mektige Gud kommer. Hvilken herlig forventning dette skulle skape i Guds barn. En dag skal vi se Herren. Det fremtidsperspektivet for alle troende, for deg og for meg. Det godt å vite at slik det. I vers 4 leser vi slik: Han kaller på himmelen der oppe og på jorden, for han vil dømme sitt folk. Når Gud gjør seg klar til å avsi dommen, så ønsker han at mange vittner skal være der for å bekrefte at han rettferdig i alt han gjør. Han sier det slik i vers 5. Kom sammen hos meg, mine fromme, dere som med offer har sluttet pakt med meg. De hellige som har sluttet pakt med Gud ved offer er jødene, Israels barn. Vers 6. Himmelen forkynner hans rettferd, for det Gud som dømmer. Den Herre Jesus Kristus skal være dommeren. I Johannes 5, 22 leser vi, og Faderen dømmer ingen, men han har overgitt alt til Sønn. Vers 7 i salme 50. Hør mitt folk, for jeg vil tale, Israel, jeg vil vitne imot deg. Jeg Herren din Gud. Om du hadde levd i Jerusalem da tempelet var der, og folket tilbød dette tempelet, så ville du kanskje ha sagt, Herre, kritiserer du virkelig dette folket? De kommer regelmessig til tempelet, de flittige som termitter i å tjene også omkring tempelet. Ja, det sikkert at de var slik. Men bare det å gå i tempelet eller til kirken, det ikke det som det utslagsgivende. Selvfølgelig det viktig. Men det alene vil ikke nødvendigvis etablere et fellesskap med Gud. Det må etableres gjennom Kristus, slik at også din kirkegang kan være velbehagelig for Gud. Versen 8-10. Jeg refser deg ikke for dine slaktoffer. Dine brennoffer har jeg stadig for øye. Men jeg tar ikke okse fra ditt hus eller bukke fra dine kver. For mine alle dyr i skogen. Vilddyrene på de tusen fjell. Gud sier, har du virkelig trodd at du ga meg noe da du kom med dine offer til meg? Alle dyrene tilhører jo egentlig meg i utgangspunktet. Dette minner oss om Jeremias sitt ord. Den gang jeg førte deres fedre ut av Egypt, talte jeg ikke til dem om brennoffer og slaktoffer og ga dem ikke påbud om noe slikt. Men dette var det jeg bød dem. Hør på det jeg sier, så vil jeg være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Gå alltid på den veien jeg byr dere, så skal det gå dere vel. Og med dette må vi si takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi inne i salme 50, og vi ser hva Gud har å fortelle oss og gjennom denne salmen. I vers 8 står det, «Jeg refser deg ikke for dine slaktoffer, dine brennoffer har jeg stadig for øye. Men jeg tar ikke okse fra ditt hus eller bukke fra dine kver.» For mine alle dyr i skogen og vilddyrene på de tusen fjell. Eller som profeten Mika sa det slik, «Hva skal jeg ha med når jeg trer frem for Herren og bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, bære frem års gamle kalver? Bryr Herren seg om tusener av værer, titusener av olje, bekker? Skal jeg ofre min førstefødte for min synd, min livsfrykt for min overtredelse? Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg, at du skal gjøre det som er rett og vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud, som det står i Mika 6:68. Eller slik som det står i det 12. vers i Salme 50. Var jeg sulten, ba jeg ikke deg om noe, for min er jorden og det som fyller den. Skaperen har hånd om sitt skapeverk. Det er han som er eieren, og ikke vi. I vers 15. Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Gud ber sitt folk om å komme til ham. Det er han som har ressursene. Det er han som best vet hvordan vi kan tjenes. Men Gud har til hensikt å dømme de onde. Han sier, «Jeg hadde ikke til hensikt å la dere komme unna med deres synd.» I vers 21-22 i Salme 50 står det, «Slik har du gjort at jeg skulle tie. Mener du at jeg er som du? Nei, jeg vil refse deg og holde det fram for deg. Gi akt på dette dere som glemmer Gud, ellers river jeg dere i stykker, og det er ingen som berger.» Gud taler ikke bare til Israel, han taler også til deg og meg, han taler til oss. Han tar masken av hykleriet. Selv om Gud er taus, så betyr det ikke at han godkjenner våre veier. Det kommer nok en regnskapets dag, det er sikkert. Gud sier, «Nei, jeg vil refse deg og holde det, altså dine synder, frem for deg.» Gud slutter aldri å være nådig. Frelsens vei, den blir også nevnt. Vers 23 i Salme 50. «Den som bringer takkoffer, ærer meg, og den som går den rette vei, vil jeg la se Guds frelse.» Og den som går den rette vei, som bekjenner sine synder for Gud, vil bli vist til frelsens vei. Og det var det vi hadde med fra Salme 50. Salme 51, den forteller oss om Davids store bodssalme. Overskriften på mange av salmene er faktisk en del av Guds inspirerte ord. Tittelen på Salme 51 er selvforklarende, og er vesentlig for forståelsen av denne salmen. Til korlederen en salme av David, den gang profeten Nathan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba. Og henvisningen er selvfølgelig til den store skammen i Davids sitt liv. Det er ikke min hensikt å gå inn i detalj i Davids synd. Det er tilstrekkelig å minne om at David brød to av Guds bud da han brød det syvende bud, «Du skal ikke drive hor». Og det gjorde han med Batseba. Og han brøt det sjette bud, «Du skal ikke drepe.» Det brøt han indirekte ved at han skapte en ordning for Urias, Batsebas ektemann, da han fikk han plassert ved fronten slik at han med størst sannsynlighet ble drept. Dette var en grusom og kaldblodig del av Davids kyniske planlegning, fordi Uria var en av de beste og mektigste menn som han hadde, og en av de mest trofaste offiserer. Ellers ville han aldri ha latt seg i den fellen som han, som var en erfaren offiser. Han visste at han ble plassert i. Etter denne grusomme og rystende side som vi har fått sett inn i Davids sitt liv, så gjorde han ingenting, og så sa han ingenting. Faktisk ville en slik hendelse blitt ansett som en brukbar taktisk manøver både i Egypt, Babylon, Filistia, Edom eller Moab. Det David hadde gjort var mer eller mindre akseptert og vanlig praksis. Så om dette hadde kommet som en melding til de øvrige, til det øvrige hoff, så ville det vel ingen av monarkene der ha løftet på øyenbryn en gang. Men for Guds åsyn da, da var det en vederstyggelighet. På overflaten så det ut som David hadde kommet unna med dette. Men la oss gjøre en ting klinkende klart. David var Guds mann, og David ville aldri komme unna med dette. Og sannheten er at under den tid da han holdt seg taus, var hans indre i opprør og i en fryktelig pine. Senere ble han som oss om hvordan det sto til i hans hjerte. I salme 32 har David dette å si. Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen lang, for din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft tørkes bort som en eng i sommerheten. Jeg tror hadde du vært ved Davids hoff i denne perioden du hadde, da han holdt seg taus, så ville du ha sett at han raskt ble en gammel mann. Denne mannen gikk gjennom en fryktelig krise. For din hånd lå tungt på meg natt, dag og natt. Min livskraft tørket bort som en eng i sommerheten. Dette beskriver noe av hans følelser i denne perioden. Da Gud sendte Natan til David og han ba om audiens for å legge frem en viktig sak, og Natan, han brukte jo en historie som innfallsvinkel for det han egentlig hadde å si. Herren sendte Natan til David. Han gikk inn til kongen og sa, det bodde to menn i en by. Den ene var rik, og den andre fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengde, men den fattige hadde ikke annet enn et lite lam som han hadde kjøpt. Han alte det opp, og det vokste til sammen med barnet hans. Det spiste av hans mat, drakk av hans skål, lå i hans fang og var som en datter for ham. En dag fikk den rike mann besøk av en vandringsmann. Da kvidde han seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe og lage i stand for vandringsmannen som var kommet til ham og tok den fattiges eneste lam og laget i stand for gjesten. David ble brennende harm på denne mannen og sa til Natan, «Så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette skal dø, og lammet skal ha han betale firdobbelt fordi han gjorde dette og ikke viste skånsel.» Slik står det i 2. Samuel 12:1-6. Og nå kommer vi altså til et av de mest dramatiske øyeblikkene i Guds ord, og det fremstiller Natan som en av de modigste menn i skriften. Da sa Natan til David, «Du er mann.» Da han hadde sagt det, så var det tre veier åpne for David. Han kunne benekte anklagen. Han kunne ha sagt, Natan, du er helt på villspor. Du forsøker å sverte meg. Eller han kunne bare løftet septeret og pekt på Natan uten å si et ord. Vaktene ville ha forstått, og de ville ha ført Natan ut og deretter henrettet ham. David hadde ikke behøvd å si noen verdens ting. Og jeg antar at hvis det hadde blitt satt en slags tribunal, en slags høyesterett, så ville vel kjennelsen vært at Natan hadde brukt unødig press for å få David til å få frem en bekjennelse, presset ut av ham. Og deretter hadde David blitt frikjent for all anklage. Men det var en tredje vei åpen for David, og det var å erkjenne anklagen. Og David, ja han fulgte den siste løsningen. Han bekjente sin synd. David var ikke bare et menneske, han var kongen. Og kongen kan ikke gjøre noe som er galt. Han er over tiltale. Ingen retter sin finger mot kongen. Men Natan, han gjorde det. Og det interessante er jo at David bekjente. La oss nå bare fortsette å se hva som hendte videre og gå inn i det tiende verset der Natan formidler budskapet for Herren. Så skal da sverdet aldri vike fra ditt hus, siden du har foraktet meg og tatt hetitten Urias kone. Så sier Herren, jeg lar ulykke komme fra din egen ett. Jeg vil ta kone dine like for øynene på deg og gi dem til en annen mann. Han skal ligge med dem midt på lyse dagen, for du har handlet i det skjulte, men jeg vil la dette skje for øynene på hele Israel midt på lyse dagen. Da sa David til Natan, jeg har syndet mot Herren. Natan svarte, så har også Herren tatt bort din synd, du skal ikke dø. Men fordi du ved å gjøre dette har gitt Herrens fiende grunn til å spotte, skal den sønn du har fått ikke få leve. Det står i 2. Samuel 12:10-14. Og dette er bakgrunnen for salme 51. For etter dette gikk David inn i sitt lønnkammer og kom med denne bekjennelsen som denne salmen henviser til. Alle store Guds menn har bekjent sin synd for Gud. Augustin skrev sin Confessions, men salme 51 er en av de største bekjennelser som noen gang er skrevet. Og salme 51 deler seg naturlig inn i tre deler. Samvittighetens rop og overbevisning om synd. Rop til bekjennelse av synd og om barmhjertighet fra Guds side. Rop om renselse og nytt fellesskap. Og dette vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.